Bestvo je delovi Užica u sredu i četvrtak isključenje u Sevojnu u petak. Elektrodistribucija Užica obaveštava korisnike da zbog radova na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže pojedini delovi grada kao i opštine Sevojna neće imati struju u sredu, četvrtak i petak. Bestvo je u sredu 26. augusta biće korisnici na sljedećim lokacijama po 12 časova i 30 minuta do 13 časova. Časova korisnici u delu ulice Strahinjića, Bana Vrtić, Pambi, zgrade oko njega, kraja Petra I. oko Picevije parti, Višegradska, Dimitrija Tucovića kod broja 159 i 96, Kneza Lazara kod broja 6, Jačićeva kod broja 36 i 38 do Siteva i Vojvode Maslaća kod broja 19 od 14 časova i 30 minuta do 15 časova i 30 minuta. Časova korisnici u ulici Dimitrija Tucovića od broja 59 do 67 blokci i Omladinskoj od broja 28 do broja 34 zgrada Elektroprivreda Srbija i Klinika Pušičić. Struju u četvrtak 27. augusta neće imati potrošači na sljedećim lokacijama: po 9 do 10 časova potrošači iz ulica Hercegovačke, početka ulice Vuka Karadžića, početak ulice Majdanske, Lazara Mutapa broj 8 na raskrsnici sa Kulavinom, gradska Milana Rakića, Mihajla Ilića. Od 9 do 14 časova korisnici sa područja Bora Popovića, Šehovo Brda, Edmizovića, Grobija, Prađića i Hladnjača Tešića. Od 12 časova i 30 minuta do 13 časova i 30 minuta časova potrošači u ulicama Hajdukvejka, Učiteljska od broja 10 do broja 37, Dečiji vrtić, pošte i prodavnice ispod vrtića, vodovod na pori bez električne energije. U petak 28. augusta biće korisnici na sljedećim lokacijama: od 8.30 do 10.30 časova potrošači iz ulica Aleksandra Vučkovića, Više sala Bugarinovića, Braće Čolića i Hercegovačke u Sevojnu. Od 13 do 14 časova deo ulice Višeslava Bugarinovića od broja 7 do broja 29 u Sevojnu. Nede Užice zamolilo je korisnike da tokom trajanja radova isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljenju snabdivanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni, navodi se u saopštenju.